Mark 13. başı. İssa tabanı uçu üydün çıkan zamanda anı sohtalarından biri anga
Ustas kara, kallay taşladılar, kallay mekamladılar.
Dedi İssa anga juapha.
Köremse bu ullu mekamlanı. Mında taş üstünde taş da kallık tüyüldü. Barı da çaçılıktı.
Dedi. Sonra ol Zeytun Tauda tabanı uçu üyünü turasında olturgan zamanda Kesler Jengiz Peter Yakup Ahya M. Endrey anga
ait bizge bu işle kaçan bolluktula en bula barısı da bolluğunu ne elişanı vardı?
Dep sordula. Alaga juap eti İssa bula yaytıp başladı.
Sak boluğuz. Sizni bir kişi de jangıltmasın. Nek desegiz meni atımla köple kelliktile. Masih memme dep aytırıktıla. Em köpleni jangıltırıktıla. Kazavat tavuşlanı em uruş kaparlan eşken zamanıgızda va. Korkmağız. Nek desegiz bula bolurga kerektile. Alaya ol alıka dünyanı ahırı tüyüldü. Nek desegiz millet milletke patçaklık patçaklıkka kajau kazavat eterikti. Жер жерле де жер тебүүлө болуктула. Ачлыкла, козгалуула болуктула. Бу ауруланы башланганыды. Сиз акесиңизге сак болуңуз. Нек десеңиз, сизни сүтлөгө берлик тиле, синагогаларда түйөрүк тиле. Мен үчүн оноочуланып ла патчакланы алларына элтилликсиз. Алай була аланы алларында шагатлык этериксиз. Алға біттеу милетлеге хайыр хапар білдірілерге керекті. Сізні сүтке берге елткен заманларында ва, сіз не айтырбыз деп қайғы етмегіз, ем алғадан ойламағыз. Алая сізге ол сағатта не берілсе, аны айтығыз. Нек десегіз, сіз айтырық түйілсіз, алая сыйлы нүр айтырықты. Қарындаш қарындашыны, ата да сабилерін өлтүртүргө берликти. Сабиле да ата аналарына кажау туруп, аланы өлтүртүрүп дүрө. Мени атым үчүн сизни бары да көрүп болук түйүлдүлө. Ахырына дер төзгөнө куткарылыкты. Даниял пайгамбар айтканча, халеклик келтирүүчү жийиргенчилик затны болмазга керек болгон жеринде турганын көргөн заманыңызда ва. Окуган аңласын. Ол заманда Иудеяда болғанла таулаға қашсылла. Үй башында болған адамда үйінен бір зат аларға еншке түшмесін, ішіне кірмесін. Аулақта болған адамда киімін аларға артқа айланмасын. Ол күлледе буас қатыллаға бұла емчек ішіргелеге уа қиыллық болықты. Қашқыншылығығыз қышқыда болмаз үшін тілек етігіз. Нек десегіз, ол күлледе Аллах жаратқан дүния башланғанынан енді кедерде болмаған емде болмазлық Аллай палақ боллықты. Раби ол күллені аз етмесе еді, бір адам да құтылмаз еді. Алая ол кесі сайлаған сайланғалары үчін ол күллені аз еткенді. Ол заманда біреу сізге «Маа Масих мұндады, не да маа андады» десе, инанмаз. Нек десегіз жалған масихле ем жалған пайхамбарла чығарықтыла. Амал болса, сайланғанланы оқына жаңылтыр үчін, илишалла ем сейірлікле көргістіріктіле. Сіз асақ тұрғыз. Ма, мен сізге барында алғыннан айттым. Ол күлледе уа, ол палақтан сұра, күм мұтқыз болықты. Айда кесіні жарғын берлік түйілді. Жұлдызла да көктен құйылықтыла, көкледегі құдіретле де қозғалырықтыла. Ол заманда адам ұлыны ұллық құдіреті, ем аламатлығы бұла бұлытланы ішінде келгенін көрліктілі. Сонра ол заманда ол кесіні мөліклерін иіп, кесіні сайлағаларын дүнияны төрт жанынан, жеріні қиырынан көкіні қиырына дері жидырлықты. Инжир теректен үлгі алығыз. Аны бұтақлары жұмышап, чапырақ игенде, жай жуық болғанын білесіз. Ол қалда сіз бұланы болғанын көрген заманыңызда, адам ұлы енді жуқлашқанын, ешік қатында болғанын біліңіз. Кертісін айтама сізге, бұ тұқым озғыншу, бұз атла бар да болықтыла. Көк біле жер жоқ болсала да, мені сөздеріме қалықтыла. Ол күнні, не де ол сағатны ва, бір кіші де білмейді. Не көктегі мөлекле, не ұлан, жалан да жаңыз ата біледі. Қарағыз, сағайып тұрғыз, тілек етігіз, нек десегіз, ол заман қачан келлігін білмейсіз. Ол заман жолға атлана тұрып, кесіні үйін қойып, кесіні құлларына еркелік, қар біріне кесіні ішін беріп, ешік сақлаушыға да, жұқламай сақ тұрырға бұйрық етіп кеткен кішіге ұшашты. Алайбыла сағайып тұрғыз, нек десегіз, үйіні иесі не заманда келлігін білмейсіз. Иңірде ме, оғосе кечені арасында ме, оғосе хорас қычырған заманда ме, оғосе ертелікте ме, білмей тұрғалай келіп, сізні жұқлап тұрғаныңызлай тапмасын. Сізге айтқаным муа, барысына да айтама, сағайып тұрғыз.